Kalau kita baca definisi alpha female itu sebenarnya lebih ke perempuan yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Jadi confident, independent, tahu apa maunya, punya kemauan, dan juga ya tentunya pasti dengan itu semua punya jiwa kepemimpinan, leadership, which is itu sebenarnya bisa di siapa aja gitu kan.
Mama tuh ngedidiknya sangat-sangat keras, jadi udah kayaknya ngedidik anak perempuannya dengan lebih anak keras. Laki-lakinya lebih keras ke anak perempuannya gitu ya. Jadi sehingga aku pada saat masih muda pun, masih umur belia pada waktu itu, udah dicetak untuk tahu apa yang aku mau gitu.
Kalau misalnya tips dari ibu nih untuk Sobat Cuan yang mereka tuh mau sekolahin anaknya di luar negeri, sebenarnya paling penting tuh apa sih Bu? Source of income-nya kah? Atau pemilihan instrumen investasinya kah? Atau apanya?
Laba, lapaknya ibu-ibu
dan bapak-bapak.
Halo Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Hari ini ada Laba, lapaknya ibu dan bapak. Bareng Maria, ada Mami Olive.
Halo.
Kita berdua. Nggak mungkin.
Nggak mungkin. Ada satu
Laba orang. Pasti ada satu lagi, bintang harus tamu. Bertiga
ya, yang cantik banget ya.
Iya, cantik banget. Bintang tamu kita spesial banget hari ini. Jadi kita harus dengerin insight-nya nih Sobat Cuan ya. Bagi kamu yang muda-muda, perempuan-perempuan, kalau ini mah udahlah, udah paling hebatnya ya. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Narsum kita hari ini ada Ibu Yohana Darwin, Head of Treasury and Trade Solution City Indonesia. Hai Bu Yohan, apa kabar?
Halo, hai Sobat Cuan.
Cantik banget sih Ibu. Kita pas Ibu datang langsung, ya Allah cantik banget ya Kak gitu. Terima kasih udah main di Laba. Laba ini lapaknya ibu-ibu dan bapak-bapak. Biasanya kita kayak membuka satu persatu. Ini kita udah ada card di sini yang kita sama sekali nggak tahu, dan kita harus menjawab spontan, dan kita menjawab semuanya sesuai dengan apa yang mungkin pernah kita alami nih Bu Yohan ya. Siap. Bu Yohan udah siap main bareng sama kita?
Siap dong.
Siap ya. Oke, let's
ayo, langsung
go.
Aja.
Langsung, aduh udah nggak sabar nih ya Bu Yohan ya. Oke. Kita buka tema kita hari ini adalah Alpha Female. Alpha Female. Ih horor banget ya
sih.
Bion kayaknya.
Iya,
Bion female ya. Oke, pertanyaan pertama soal alpha female adalah apa sebenarnya definisi alpha female menurut ibu-ibu, menurut Anda? Bion boleh dong.
Oke, alpha female. Nah, sebenarnya ya kalau alpha female menurut saya, kadang nih kalau kita dibilang alpha female atau ada label alpha female tuh kayaknya ngeri banget gitu kan. Kayaknya tuh ditakutin.
Yes.
Fierce, yeah. Dominan gitu. Tapi menurut saya harusnya gak begitu ya. Kalau kita baca definisi alpha female tuh sebenarnya lebih ke perempuan yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Jadi confident, independent, tahu apa maunya, punya kemauan, dan juga ya tentunya pasti dengan itu semua punya jiwa kepemimpinan, leadership, which is itu sebenarnya bisa di siapa aja gitu kan. Gak mesti perempuan yang misalnya bekerja di kantor.
Ibu rumah tangga
gitu.
Juga bisa ya.
Ibu rumah tangga.
Jadi alpha
semua,
female ya.
Semua juga bisa gitu. Karena itu sebenarnya independent, confident, terus kepercayaan diri tinggi, dan juga punya kemauan dan leadership yang tinggi, itu bisa diterapkan di mana aja. Itu menurut saya.
Udah dijawab. Udah diwakili ya.
Yang paling menarik adalah yang dimention sama Bu Yohan, ibu rumah tangga pun bisa jadi alpha female. Yang penting mereka tahu apa yang mereka mau. Kalau mereka maunya jadi ibu rumah tangga, ya gak apa-apa juga.
Bener, gitu. Aku juga tadi note kalimat itu sih, mereka tahu apa yang mereka mau. Karena kadang-kadang perempuan itu setelah masuk ke jenjang kehidupan yang baru, misalnya nih dia udah selesai sekolahnya, kerja, terus menikah, mungkin mutusin diri untuk jadi ibu rumah tangga, itu sebenarnya nggak sepenuhnya maunya mereka gitu ya. Dan mereka kayak maunya apa ya abis ini gitu ya. Tapi definisi yang paling benar-benar ternote banget soal si alpha female tuh, dia tahu apa yang dia mau sih gitu. Kamu gitu nggak Sobat Cuan?
Apakah Anda termasuk ke dalam golongan alpha female? Dari mana Anda merasa seperti itu? Kalau tadi dari definisi yang disampaikan sama Bu Yohan, harusnya iya ya.
Confidence, yes. Confidence. Checklist, ya.
Butuh aktualisasi diri. Butuh
tahu apa maunya?
Iya.
Iya banget.
Iya banget. Kan, ya.
Jadi kamu masuk ke alpha female ya? Ya, aku masuk kayaknya sih. Kalau dari definisi yang tadi Ibu Yohan sampaikan ya. Tapi mungkin based on latar belakang, sebenarnya akhirnya ada jalan memang yang bukan jalan ya, kayak semacam keharusan. Karena dulu aku juga besar di keluarga yang bersama dengan mama gitu ya. Anakku anak pertama, aku punya adik, di mana aku harus kasih contoh yang benar-benar baik gitu. Jadi kayak being good itu dari kamu gitu. Dan memang mamaku ngedidik aku sendiri karena waktu itu mama papa udah divorce. Dan mama tuh ngedidiknya sangat-sangat keras. Jadi udah kayaknya ngedidik anak perempuannya dengan lebih anak keras. Laki-lakinya lebih keras ke anak perempuannya gitu ya. Jadi sehingga aku pada saat masih muda pun, masih umur belia pada waktu itu, udah dicetak untuk tahu apa yang aku mau gitu. Akhirnya kebawa sampai ke sekarang gitu. Mungkin kalau dilihat dominasi aku di rumah, aku lebih besar kayaknya daripada yang lain gitu ya. Aku ada suami dan anakku sebenarnya masih kecil, tapi in between antara aku dan suamiku kadang akhirnya decision makernya aku. Jadi kayak gitu. Seperti itu sih, kayak kurang lebih akhirnya menggambarkan kayak ya lumayan cukup alpha jadi akhirnya. Wion gimana Wion?
Sebenarnya ya saya ini pertanyaannya agak lucu nih. Soalnya kayaknya saya gak pernah kenal, atau paling gak saya gak tahu orang yang self-proclaim themselves as I alpha. Am alpha female. Tapi biasanya kan orang bilang, ini kayaknya alpha female
Nebak-nebak.
Ya cuman dengan definisi yang tadi saya utarakan juga, ya memang saya sih begitu ya. Juga tahu apa yang saya mau. Dan tadi menarik nih, karena kan kamu tadi bilang anak pertama gitu kan. Tadi kan kita ngomong nih bahwa gak mesti di posisi-posisi tertentu gitu kan. Saya tuh punya kakak perempuan. Saya anak kedua, anak tengah. Saya punya adik laki-laki. Tetapi gak berarti jadi, ini kakak saya nih. Karena anak pertama biasanya kan yang pasti
dia
gitu,
lebih
ya,
alpha
lebih,
gitu ya.
Lebih alpha gitu. Enggak juga gitu. Dia juga alpha sih. Saya juga alpha. Gitu,
ya cowok doang yang alpha.
Jadinya ya mungkin bisa aja tuh kan, satu keluarga ya, kakak adik dua-duanya kelihatannya alpha. Ibu saya mungkin juga gitu. Jadi banyak banget alphanya gitu. Cuman lebih ke, ya, jadi itu lagi kan, bisa siapa aja. Lebih karena lebih ke pembawaan diri juga gitu kayaknya ya.
Jadi kita semua alpha, jadi hati-hati ya. Kita semuanya alpha gitu. Tapi memang itu kalau bisa kayak pembawaan diri yang tadi Bu Yohan bilang, itu tanpa dibuat-buat sih. Karena mungkin orang akhirnya ngelihat, ah dia mah alpha banget gitu. Mungkin karena memang pembawaan kan gak bisa di-create ya. Memang kita udah kayak gini gitu. Dan tempaan pengalaman hidup mungkin juga akhirnya membuat dan memoles kita, jadi kayak kesannya terlihat seperti kayak alpha gitu ya.
Bagaimana rasanya bekerja di lingkungan yang didominasi oleh laki-laki? Apa saja yang Anda lakukan agar memiliki peran dan suara yang sejajar dengan laki-laki?
Oh, perbankan. Kalau di bank biasanya ya, hampir rata-rata ya, Bu.
Saya hanya jadi diri saya sendiri. I just do what's best. Ya selalu deliver gitu ya, apa yang di tas yang diminta. Saya tuh pasti mencoba untuk do my best, tapi jadi diri saya sendiri gitu. Kadang kita tuh berusaha, perempuan tuh ya, kadang kita tuh berusaha untuk mau equal gitu kan dengan laki-laki, tapi malah kita berusaha mengambil karakter laki-laki gitu kan. Padahal gak mesti begitu. Perempuan is perempuan gitu. Kadang pola pikir kita, bagaimana kita menyampaikan emosi kita, kalau ada isu, mungkin laki-laki akan melakukan hal 1, 2, 3. Mungkin kalau perempuan, karena kita biasanya pikir dulu, terus pakai hati gitu ya kadang-kadang. Kan hormon kita scientifically juga beda dengan laki-laki. Jadi apa yang diolah oleh otak kita itu juga berbeda. Itu gak mesti kayaknya kita effort banget gitu. Supaya bisa maju terus harus kayak laki-laki. Gak begitu sih, dan saya gak melakukan itu gitu.
Tapi jadi, bahkan ya, suka dapat privilege gak sih karena perempuan? Jadi cewek gitu lebih enggak kayak juga. Enggak juga ya?
Enggak juga. Semua sih sama aja gitu, tetap sama, kesempatan pun jadinya tetap sama gitu. Nggak mesti yang, oh kalau perempuan jadinya diduluin gitu, nggak juga gitu. Yang penting konten sih gitu. Jadi yang dilakukan mungkin lebih ke make sure tetap belajar, tetap upgrade gitu kan, your knowledge, your skill, supaya kontennya sama gitu kan. Nanti kontennya sama, yang soft skillnya ya just be yourself.
Iya. Kadang kalau misalnya jadi, kalau di CNBC sih, dominasinya sebenarnya kalau di layar banyak kan perempuan ya. Ya kayak
kalau di layar iya.
Kalau di layar banyak kan perempuan.
Mungkin bisa 80% kayaknya.
bukan 80% lagi kayaknya.
80% ya?
Soalnya 90% kayaknya. Tapi di balik layarnya memang lebih banyak laki-laki. Kalau di industri media mungkin ya kayak ya udah balance aja sih antara cewek sama cowok. Cuman memang di bagian jabatan tertentu gitu. Misalnya kayak di kayak misalnya kalau Olive nih di financial planner, dia cuman dia sendiri perempuannya, yang lain laki-laki. Justru kayak mungkin kasih warna suara perempuan gitu ya, dibanding dari side-nya si cowok-cowok gitu. Kalau aku misalnya di deretan bagian aku ya lebih banyak cowok-cowok sebenarnya. Tetapi ya kita karena kita megang urusan yang berbeda-beda, jadi ya kayaknya memang ya lo harus membuat sesuatu yang punya lo gitu. Jadi kayak ya udah gitu ya, kontribusinya juga agak berbeda-beda. Jadi tetap ada independennya, cuman ya mungkin kalau yang di touch sama perempuan agak beda kalau di media kan, karena kan berdasarkan tayangan, berdasarkan apa. Jadi mungkin di touch perempuan jauh lebih beda. Bagaimana Anda sebagai seorang perempuan berkontribusi terhadap pemikiran investasi keluarga? Apakah termasuk pengambil keputusan di keluarga dalam berinvestasi maksudnya? Bu Yon deh, gimana? Ini karena ada Bu Yon, jadi Bu Yon.
Kalau di pengalaman saya juga sudah menikah 20 tahun.
Wow.
Dari 2023 udah mau masuk 21 tahun. Memang banyak ininya juga, banyak suka dukanya juga dan adjustment gitu kan waktu awal-awal. Yang paling penting adalah komunikasi. Karena kan saya memang sudah bekerja dari sebelum saya menikah gitu kan. Nah itu kan berarti begitu menikah jadinya okay, gitu, masih ada adjustment gitu kan, karena biasa semuanya sendiri gitu. Terus jadinya kan harus berdua dan begitu udah punya anak lain lagi tuh stage-nya gitu. Masih mikirin anak, nanti membesarkan anak sampai nanti anak kuliah dan sebagainya. Jadi memang intinya ya, kalau gak waktu misalnya waktu masih awal-awal adjustment, mungkin jadinya kan bingung ya urusan rumah tangga siapa, urusan sekolah dan sebagainya. Apalagi kan mungkin kan nanti ada urusan investasi ke depan, beli rumah, beli mobil gitu. Nah tapi akhirnya ya kita sama-sama gitu, kita sama-sama. Cuman memang saya jadinya ada bagi-bagi juga gitu. Misalnya sama suami okay, gitu kan. Kan biasa ya kan kalau perempuan joknya kan uang suami uang saya gitu kan.
Saya, uang saya
gitu kan. Maunya begitu. Tapi kan gak belum tentu,
belum tentu
seperti itu gitunya. Jadi saya sih biasanya saya bagi-bagi. Jadi tapi kita udah clear gitu. Jadi misalnya okay, uang sekolah anak dan sehari-hari rumah segala macam itu ya kalau urusan belanja urusan ibu-ibu lah ya, belanja di pasar supermarket gitu. Tapi misalnya urusan bayar listrik, terus misalnya gaji supir dan sebagainya gitu, saya bagi-bagi sekolah anak gitu. Itu yang kayak begitu udah suami saya, sehingga uang saya bisa saya alokasikan lebih untuk investasi. Jadi investasi, tapi itu suami saya juga ada investasi, cuman kita udah bagi-bagi tuh. Kamu lebih banyak deh investasi yang ini bentuknya apa gitu. Misalnya kita yang beli rumah, beli ini yang aset yang liquid,
yang ada real,
tapi yang mungkin emas dan sebagainya, tapi juga misalnya ada investasi yang lebih liquid gitu kan, banyak tuh sekarang tuh kan ada bond, saham dan sebagainya. Nah, jadi saya bagi-baginya gitu. Cuman memang waktu melakukan itu ya of course kalau yang jumlahnya besar jadinya kita mesti berdiskusi berdua gitu. Tapi kalau yang lebih day to day, beli bonds, SBN dan sebagainya, itu saya udah decide sendiri aja sih.
Wow, jadi ada komunikasi dalam memutuskan investasi berarti ya. Betul, Bu ya, antara keduanya ya. Kalau Kak Olive?
Aku nikah kan baru 9 tahun Bu, tapi tadi agak mirip sama Bu Yohan, tapi mungkin karena kalau suami kan dia fokusnya memang dari dulu kerja, sekarang juga usaha aja, kurang gitu ngerti sama instrumen investasi. Kalau aku kan memang dari 2018 di sektor keuangan, jadi memang lebih punya kompetensi ya. Jadi kalau misalnya sama, kita juga berdua karena sama-sama punya penghasilan, jadi pendapatan suami untuk kebutuhan pokok, nah jadi punya aku untuk jajan aku sendiri dan bisa saving lebih banyak untuk investasi gitu. Dia juga ada investasinya, tapi memang dia lebih ke bisnis sih gitu. Jadi sama kalau misalnya mau beli sesuatu yang pakai keuangan yang cukup besar juga harus ngobrol berdua. Tapi kalau misalkan aku mau beli saham apa atau misalnya reksadana apa, itu udah dia udah percaya aja.
Wah, kalau aku agak beda nih ya. Kalau aku nikah kan baru 4 tahun, jadi kayak baru banget deh gitu. Tapi mungkin kayaknya yang membuat dia akhirnya menikahi aku karena kayak gue tahu soal keuangan.
Iya.
Kayak gue tahu soal
aman duit. Ini, aman.
Karena emang kocaknya ya dia udah selama 4 tahun ini. Jadi setelah dewannya wedding, setelah itu malam itu dia serahin semua ATM-nya, dia serahin semuanya. Dan setelah hari itu semua gaji semuanya masuk aku. Jadi semua keputusan pengelolaan keuangan di rumah itu di aku gitu. Jadi kayak bayar ini itu, investasi segala macam, kurang juga mungkin juga akhirnya ke saya gitu ya cara ininya. Jadi aku benar-benar tahu soal kontrol keuangan di rumah. Jadi keputusan investasi segala macam, paling aku cuma ngasih tahu doang aja kayak ini aku mau masukin ini ke sini ya gitu. Oh, emang bagus gitu. Ya coba aja kamu baca-baca gitu ya. Akhirnya dia baca-baca, oh ya gitu. Paling tapi tetap aja decision maker-nya aku yang mutusin. Kayak misal aku punya saham tertentu aku harus jual tuh, aku yang mutusin juga, aku udah langsung
ngejual. Gak bisa nunggu
gitu.
Kalau itu.
Gak bisa nunggu gitu kan. Nah, sama mungkin kayak beberapa aset. Nah, kalau aset-aset besar kayak aset properti gitu, kayak sekarang tuh mulai didiskusi ini apa kita akan lanjutin, apa kita mau jual atau kita mau seperti apa. Nah, ini yang jadi diskusi yang besar gitu. Tapi kalau mungkin di keuangan atau pengaturan keuangan yang lain, rata-rata hampir kayak gitu. Gue yang gini, itu kayak gue dikawinin.
Gak mau pusing juga nih.
Makanya bener kan, biasanya orang bilang perempuan tuh kalau udah di keluarga jadi menteri keuangan.
Iya.
Yang nurunin budget, making decision.
Yang kontrol kayak, gak bisa ya jalan-jalan ya, pokoknya minggu ini di rumah gitu. Karena kan yang tahu duitnya di rumah kan si perempuan gitu ya, aku. Jadi ya kayak gitu sih.
Lanjut. Bagaimana Anda mengukur kesuksesan pribadi dan profesional sebagai seorang alpha female? Bingung juga ya.
Kayaknya nggak ada ini.
Iya, nggak ada ukurannya.
Indikatornya ya.
Aku aja masih belum menganggap aku belum sukses.
Sama aku juga.
Masih banyak belajar. Mungkin Bu Yon.
Kayaknya Bu Yon kan iya.
Udah berkarir tadi 20
iya, 20
tahun
plus.
Kan? 20 plus.
20 tahun.
Kalau kita yang jawab, aduh, aku aja baru
kayaknya
masuk.
Kayaknya kita masih belum sih kalau disebut sukses.
Iya, tapi kayaknya nggak tahu ya. Mungkin kesuksesan itu ya setiap orang memang berbeda-beda ya. Kalau saya juga walaupun udah 20 tahun, tapi kayaknya saya nggak punya titik misalnya bilang okay, ini udah sukses berarti udah gitu. Dan sebaiknya mendingan jangan begitu sih gitu, supaya mau terus berkembang gitu.
Betul,
kan
betul, setuju.
Jadi kalau di karir sih saya rasa saya belum berhenti bilang ini indikator kesuksesan saya kalau sudah menjadi apa? Gitu. Kayaknya enggak ya, kayaknya soalnya bisa jadi posisi bisa vertikal ke atas atau bisa melebar. Mungkin role-nya lebih di-expand, mungkin knowledge-nya di-expand gitu. Jadi saya juga belum bilang saya sudah sukses nih atau indikatornya adalah satu gitu. Enggak gitu sih. Terus aja gitu. Supaya ada goal, ya. Tapi memang harus ada goal terus sih. Gitu. Jadi mungkin saya kan sekarang misalnya saya di posisi saya yang tadi kamu sebutkan, tapi habis itu ya saya udah punya goal lagi nih. Mungkin 3 tahun ke depan saya maunya di sini gitu. Jadi ya saya akan terus coba achieve. Tapi kalau di keluarga mungkin atau di personal life mungkin agak lebih gampang tuh indikatornya. Kalau saya anak saya udah 2. Satu umurnya sebentar lagi 19, satu lagi sebentar lagi juga 14 tahun. Jadi udah besar-besar gitu kan. Ya indikator saya mungkin menyekolahkan anak sampai dia sukses, bukan sukses, sampai dia udah mendapatkan gelarnya dan dia bisa independen. Mungkin itu ukuran sukses saya di personal life. Jadi sudah bisa tidak tergantung dengan saya. Mungkin itu kali ukuran kesuksesan saya kalau di personal ya. Karena udah punya anak kayaknya apa-apa jadi anak aja sih yang dipikirin.
Ya, mungkin lebih kepada, jadi gini, mungkin kalau Sobat Cuan ngerasa kayak indikatornya apa ya, kalau misalnya gue udah sukses atau belum, ya mungkin pencapaian atau goalsnya udah banyak yang
di-achieve
atau belum gitu ya. Jadi bukan berarti misalnya sekarang kamu jadi manager, pengen jadi, besoknya pengen jadi direktur atau apa, ya bisa aja gitu ya. Tapi mungkin sejauh mana goal-goal yang kamu raih saat ini tuh achieve gitu atau dapat semua. Jangan-jangan miss gitu ya. Jangan-jangan udah banyak pengen mencapai ke langit tapi banyak yang miss gitu. Mungkin di situ kali ya. Kalau aku sih jelas-jelas kita sih sama sih kayak Mak Olive, masih lumayan kalau sukses belum merasa sukses. Belum merasa sukses.
Ya, mungkin ya. Bilangnya progressing to
progressing. Amin ya.
Bagaimana strategi Anda dalam menyiapkan dana pendidikan anak, khususnya ketika ingin studi di luar negeri? Ini kayak
kisahnya ibu ya.
Aku soalnya mau denger dari Bu Yon. Kita pengen dapat insight.
Benar-benar.
Oke, kalau saya memang waktu anak saya masih kecil saya nggak kepikiran tuh, cuman kepikiran kan ya step by step lah, dia kan masuk TK, kan uang masuk sekolah juga sekarang mahal ya, termasuk TK, masuk SD, masuk SMP masih agak pendek tuh, tapi begitu kayaknya waktu itu anak saya SMP ya, itu dia udah mulai ngomong tuh, waktu kita ngobrol-ngobrol tuh kayaknya nih anak udah punya tekad mau sekolahnya overseas gitu. Nah di situ saya sama suami saya, waduh kayaknya nih diajak berapa kali ngomong tekadnya bulat banget nih gitu kan, nanti coba dulu di sini nggak mau gitu, jadi ya udah, jadi kita udah mulai siap-siap gitu kan, banyak tuh instrumen-instrumen juga yang ada di market gitu untuk kita bisa punya investasi yang lebih panjang gitu kan, baik itu bentuknya tabungan atau bentuknya reksadana dan sebagainya kan banyak. Jadi ya kita ya mulai gitu, mulai di situ dan udah mulai liatin terus, walaupun saya kerja di perbankan tapi kan saya juga nggak tiap hari ngeliatin FX rate ya gitu, tahu lah gitu, cuman akhirnya jadi mulai lebih lebih aware gitu. Terus begitu udah mulai menjurus kira-kira mau di negara mana, itu ya kita udah mulai lihat ke situ, buka tabungan untuk currency yang mau dituju gitu, punya options lah, dan itu udah mulai pelan-pelan nabung gitu.
Jadi dua-duanya udah di luar negeri atau baru satu nih?
Baru satu. Yang gede, yang satu masih kelas 8.
Oh, masih kelas 8.
Masih ada.
Berarti yang pertama di mana nih Bu sekolahnya?
Yang pertama di Eropa.
Di Eropa. Oke.
Ibu jadi, boleh tanya enggak kalau misalnya tips dari ibu nih untuk sobat cuan yang mereka tuh mau sekolahin anaknya di luar negeri. Sebenarnya paling penting tuh apa sih Bu? Source of income-nya kah? Atau pemilihan instrumen investasinya kah? Atau apanya?
Oke, pertama udah mesti bertekad kira-kira dari source of income berapa persen yang mau dialokasikan. Dan itu kadang-kadang, hah masa sih segini ya gitu. Kan kita mesti lihat dulu nih gitu, mesti rajin juga lihat. Banyak tuh pameran-pameran, sekolah di luar negeri biayanya berapa, terus kira-kira berapa inflasinya dari tahun per tahun tuh kenaikannya berapa. Jadi udah ngitung tuh, terus itu dihitung balik gitu kan dengan source of income kita, sehingga kita tahu gitu kan, oh yang pakai tabungan biasa berapa persen, habis itu oh mungkin udah mesti nih beli yang jangka pendek gitu, misalnya yang 1-3 tahun, terus yang medium, tergantung kan udah siapnya dari anak umur berapa nih gitu. Apa yang 5 tahun, apa yang 10 tahun gitu. Jadi itu udah mesti hitung-hitungan gitu. Mungkin Olive kamu juga udah lebih jago tuh kan. Udah mesti hitung-hitungan 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Itu udah mesti disiapin, cuman ya mungkin beratnya pertama waktu
tantangannya,
mulai.
Tantangannya Bu, apa?
Siap tuh ya tadinya uangnya mungkin kan ada, walaupun ada pot-pot tapi kan wah sisanya bisa buat liburan, buat belanja-belanja, buat makan keluar gitu. Nah itu udah mesti begitu masih ada self actualization gitu kan, begitu udah ini waduh mesti realize gitu kan, ternyata segini harus berapa persen harus udah mulai dialokasikan. Jadi udah mesti lebih aware keinginan sama kebutuhan.
Iya. Jadi itu masuknya ke kebutuhan gitu,
masuknya
ya. Keinginannya
kebutuhan. Keinginannya mau alokasinya dikurangin gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau kayak saya yang simpel-simpel kayak oh saya senang makan di luar tapi saya senang masak juga. Akhirnya saya yaudah deh kita
masak aja di rumah
gitu kan. Jadi kan udah banyak juga options gitu kan, bisa juga masak kayak di restoran tapi di rumah gitu. Yang penting ada kemauan aja gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu. Apakah ada pelajaran terbaik dalam perjalanan Anda sebagai seorang alpha female yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga bagi sobat cuan? Oke, ini dalam investasi juga dong ya berarti ya?
Boleh, dalam apapun, kayaknya
dalam
ya.
Dalam karir dan sebagainya.
Pelajaran terbaiknya.
Iya, kalau saya tuh dulu waktu saya baru kerja nih, waktu karir, saya tuh punya mentor. Jadi kalau dia lagi ngomong sama saya, tuh saya bilang, I'll try to do my best. Terus dia marah. Dia bilang, you don't try, kata dia gitu. You do your best. Nah itu tuh saya ingat terus tuh. Jadi sampai sekarang kalau saya ada masalah, dihadapi dengan tugas yang sulit, atau permasalahan yang sulit, saya tuh selalu ingat itu. Jadi apapun yang saya lakukan, saya pasti berusaha yang terbaik, dan saya tahu gitu, karena saya bukan cuma mencoba, tapi saya sudah lakukan yang terbaik gitu. Jadi lebih positif gitu kan. Dan energinya juga jadi, vibe-nya juga jadi lebih positif, karena saya tahu positive pokoknya
vibe.
I do my best gitu kan, bukan cuma nyoba doang. Kalau nyoba tuh kayaknya udah nyoba nih gitu. Kalau ini benar-benar udah pasti the max gitu, to the max gitu. Itu sih mungkin kalau dalam karir gitu ya, yang jadi apapun itu ya kita hadapi dan be yourself gitu. Mm-hmm. Dan cuma ya itu tadi, kalau dari saya pembelajaran terbaik adalah begitu anak saya sudah mulai beranjak, udah mulai teenager, mm-hmm. itu di situ dimana saya kayak udah ada, waduh, ada klik ya gitu. Mm-hmm. Ini saya emang udah mesti lebih mikirin ke depan, plus ya mungkin mikirin nanti masa tua saya dan suami saya, karena kita berdua kerjanya sama-sama di kantor gitu kan, mm-hmm. ya gitu, jadi bukan entrepreneur gitu, sehingga kita udah mesti mikir kalau kita pensiun apa yang kita mesti lakukan supaya tidak memberatkan anak di kemudian hari. Mm-hmm. Jadi itu sih.
Mm-hmm. Khalif,
aku apa ya, karena aku juga ya,
karena kita masih belajar
gini ya, kayak masih belajar sih, tapi memang momen yang paling tipping point-nya aku tuh sebenarnya 2020 sih, ketika aku terjun di dunia konten. Karena hal itu, ya mungkin karena ada sifat alfaku itu, bikin maksudnya banyak decision, termasuk keputusan yang sangat bagus yang bisa diambil sama suamiku, karena waktu itu aku udah bikin konten. Jadi dulu Bu, suamiku tuh kerja kantoran.
Okay.
Dan dari dulu dia punya customer, dia customer-nya selalu ajakin dia, yuk resign aja, gabung sama aku gitu. Okay. Tapi dia gak pernah berani, karena suamiku tuh orangnya konservatif sekali. Dan dulu juga aku ibu rumah tangga kan. 2020 ketika aku udah bikin konten, punya penghasilan, aku bilang sama dia di 2021, kamu kalau mau resign aja. Paling gak, kalaupun kamu nanti gak sukses di bisnis, masih ada aku. Gitu sih.
Mungkin pelajaran berharga mungkin yang aku rasain sejauh ini sih, jangan pernah nunda sih, whatever, apapun. Kayak misalnya kesempatan di depan, nggak, jangan dinanti-nanti,
iya,
gitu,
harus dijemput ya,
harus dijemput gitu, harus dijemput. Apapun gitu ya, tantangan juga jangan malah lari gitu, jadi kayak memang fight for it gitu, kayak memang udah pokoknya apapun deh di depan mata yang terukur, atau kadang-kadang aku yang nggak terukur gitu karena ada nekatnya sedikit sih Bu, karena masih masih terus dicemplungin gitu loh, setidaknya at least menurut aku sudah berusaha dan melakukan yang terbaik gitu. Kan resultnya bisa aja gak selalu 100 poin, mungkin 90 gitu ya, tapi which is good gitu, untuk bisa menempa kita di kehidupan yang lebih baik, lebih berat lagi mungkin ke depan gitu ya, dengan pengalaman hidup yang jauh lebih baik. Jadi ini untuk merayakan International Women's Day, selamat Hari Perempuan Sedunia buat perempuan-perempuan dimanapun kalian berada. Kalian hebat, seperti apapun profesinya, seperti apapun beban di pundak kalian, dan seperti apapun planning-planning kalian ke depannya, kalian hebat. Udah, that's it gitu ya. Dan apapun yang kita obrolin di sini, mudah-mudahan kalian akhirnya tercetus, wow, gue penuh berkat nih, gue ternyata sebahagia itu jadi perempuan ya, karena jadi perempuan itu harus sehat yang paling pertama.
Iya,
gitu. Kalau dengan dia sehat,
apalagi seorang ibu harus,
ya, harus sehat. Karena kalau dia tuh nggak sehat, sehat as mentally, sehat fisik gitu. Kalau dia nggak sehat, repot gitu ya. Dia harus sehat, dia harus bahagia. Setuju. Karena itulah generasi-generasi selanjutnya, anak-anaknya akan kena vibe itu, akan jadi tumbuh sehat, tumbuh bahagia. Oke, Sobat Cuan, terima kasih ya udah dengerin konten kita hari ini. Bu Yon, once again, terima kasih sudah datang ke Cuap Cuap Cuan.
Thank you, udah diundang.
Ini tuh kayak the best part banget ya, kalau kita dapet ilmu banget ya. Jadi kayak kita makin tahu nih, dan makin tahu apa yang kita mau gitu dengan hadirnya Bu Yohan di sini. Terima kasih sekali lagi Bu Yohan, dan juga Sobat Cuan, terima kasih udah dengerin podcast, nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten kita lainnya yang ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Like, share, dan juga komen. Jangan lupa untuk podcast hari ini pun juga tayang di CNBC Indonesia TV pastinya. Terima kasih ibu-ibu. Kita pamit ya. Ibu Olive, Ibu Maria, Ibu Yon, pamit. Bye-bye.